su ljudi koji su ostavili svoje živote u Domovinskom ratu, koji je temelj moderne hrvatske države i koji će zauvijek ostati obilježeno kao stradavanje hrvatskih civila, hrvatskih vojnika, hrvatskih policajaca, koji ne samo da su stradali u obrani Republike Hrvatske, nego su mučeni, ubijeni, na njima se življavalo nakon ovog događaja. I jednostavno danas na čemu moramo raditi na tome da se počinitelji, i tu moramo dati maksimalan napor, oni koji su to naredili, oni koji su to učinili i napravili, privedu lice pravde.